Gepriyer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şu gün 2021 yılın 30. iyunu, heptenin çarşenbe günü, efirde haberler gündelügi. Şu günkü programmamızda, Türkmenistan'ın yürüyte status bilen Türk'ü yöneşe koşulmağı maslahatlaşıldı. Polisiya marada ve Türkmen avatı çilim tevdasına görevçülük ediyar. Ayağlar nobottan çıkarlıyar. Gepleşimizde şu ve beylekim alumatları dinleyebilirsiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmezden tazelikleri dinlen. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Ataev tanış ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 29-njy iýunyň Aşgabatda Arka Dağ mehmanhanasynyň açylyşyna gatnaşdy. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýeti ykdysady krizis dowam edýän wagt açylýar. Döwlet media serişdelerine görä Aşgabat şäher häkimliginiň buyurmasy boýunça bina edilen otelin guruluşyny Buyuk Batiman International Fransuz kompaniýasy ýerine ýetiripdir. Mehmanhana Berdimuhammedowyň Arka Dağ lakamı bilen adı bir olup onun açılışta varası prezidentin doğulun gününe gavat geldi. 29-njy iýunda Berdimuhammedow 64 yaşadı. Mehmanhana 14 katdan ibaret bolup onun beýikligi 77 metr töweregidir. Berdimuhammedow 14 ýyl bäri Türkmenistan dolandyrýar. Bu insan hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar awtoritar prezidenti dürli pikirliligi basyp ýatyrmakda we adam hukuklaryny ýetgermezlikde tanqid edýärler. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýeti ykdysady krizis dowam edýän pursaty ýylatyn Hukuktuluğunun hasa goşayanlığı varada xabarların arasını açılıyar. Resmi xabarda Aşgabatda açılan Arka Dağ mehmanxanasının quruluşu üçün dövlet büzzetinden sarp edilen maliyyə serişdelerinin mesbür aydılmayar. İtalyan hükümeti Uganistan'ın goşun çekmek işlerinin tamamlanını onaydiyar. Bunun ulen İtalya halkarı güçlerin uruştan ezir çeken yurttan goşun çekmeyi çaltlandırmağının çəgününe bu yurda 20 yıllık goşun yerleştirmeyini tamamladı. Prezident Joe Biden, Washington'un 11. sentyavr için Amerikan güçlerini Uganistan'ın dolu çıkaryanlığını ilan edinden sonra aprel ayına başı yolbaşılığındaki koalisiya ödünün Uganistan'daki 9600 kontingentli misiyasını sonlandırma kararına geldi. 11 sentyavrda Al-Qaida'nın Birleşen Ştatlarda amalaşıran terror hücumlarını 20 yılda oluyar. Bu hücumlar Uganistan'a çözülmeğini ve terror toparlarına iye çıkan Taliban hükümetinin sindirilmeğine getirdi. Onlarca İtalyan harbisi Hırat'tan merkezi İtalyan'ın Pisa şehrine dolanından sonra düğün giyici Uganistan'daki İtalyan misiyası resmi taydan tamamlanı deyip yurdun korunmak ministri Lorenzo Guerini beren beyanatına itti. 29-njy iýunda Germaniýa hem özüniň Awganistandaky iň soňky harbylaryny ýa-da çekenligini ilan etdi. Munyň bilen Germaniýada özüniň bu ýurtdaky 20 ýyllyk misiýasyny tamamlady. 29-njy iýunda Reuters habar agentligi başanyň hem Awganistanyň goşun çekmek işlerini tamamlamagyny bary ýok birnäçe günüň galanyny habar berdi. Başanyň goşun çykarmagy tamamlamak üçin 11 sentýabra bellenen möhlete heniz wagt bar. Taliban Jengçilerinin yurt boyunca hücumları güçlendiriyen vakti, Abaşanın koşun çıkarmak işlerini tiyirleştirmeki, yurtta doğum atıştaplı rayet uruşunun turmağının mümkünlüğü vardı alada dörettü. Kiyiv, geçen yıl tasdiklenen 5 milyar dolar mesbirinek maliyeleştiriş maksatlanmasının esasında Halkara Valyuta Fondu'nun haz köp maliye seriştesini karlanmağa finansiyan makali, Ukrayin parlamenti Verkhovnaya Rada kaziyet ulumunu özgörtmeği ve korrupsiyanın öngün almağı gönüktürlün, birnäçe kanun taslamasyny tasdiqlady. 29-njy iýunda Ukraina kanun çykarjylar tarapyndan tasdiqlenen kanun taslamalary ýokary kadiýet geňeşiniň täzeden esaslandyrylmagy boýunça bir taslamany hem öz üçin alýar. Ýokary kadiýet geňeşi ýürüýte komissiýa bolup ol kadylary wezipä berýär we beýleki degişli işler bilen meşgullanýar. Kanun taslamasyny görä ýokary kadiýet geňeşiniň agdalarynyň aglaba köplügi halkara ekspertlerden ibaret bolar. Şol bir wagtyň özünde geňeşiň işine düzgün nizam inspektorlarynyň ibaret ýürüýte görevçülük eder. Kanun taslamaları metbuatda çap edilenden sonra resmi taydan kanun hükmüne kabul edilýär. Rusya ýokarlanýan gündelik koronavirus hadisaları bilen hem de tahir günlüyen ýaly rekord derece ýetýän ölüm sanlary bilen görüşýän mahaly prezident Vladimir Putin özüniň her ýyl geçirýän gün efir çykyşynyň başyny raýatlary koronavirusa garşy wagtyna kabul etmäge höweslendirdi. Resmi taýdan gönü liniýa atlandyrylýan 30-njy iýun çäresi howsalaly resmiýetleriň jemgyýetiň durmuşyny täze çäklendirmeleri giýrizmäge howlugýan wagtyna gabat geldi. Sahnadaky stolyň başyndan çykyşyny Putin ýurdun ýok korlonyan koronavirus hadisalaryna jogap hökmünde ähli halk petiknemeleri giýrizmejekdigine we Russiýada raýatlardan hökmany wagtynasiýanyň talap edilmejekdigine umyt bildirdi. Ýöne Russiýada ýa-köp adam rus wagtynasyny ýetibarly hasaplamaýan ýa-da umumyň hökümeti bildirilýän önemsizlik sebäpli sanjym işleriniň depkini beýleki ýeri senawatlaşan ýurtlar bilen deňeşdirilýänine ýören pesdir.